Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, објавени се деталите од договорот AUKUS за снабдување на Австралија со нуклеарни подморници, за кој владата вели дека ќе создаде околу 20.000 работни места во следните 30 години. Доверлив извештај на Транспорт за Нов Јужен Велс покажува дека имало предупредување уште пред една година дека комуникацијските компоненти во возовите се премногу стари и може да откажат. По изјавата на македонскиот председател Пендаровски дека Бугарија треба да се извини за депортацијата на македонските евреи во логорите на смртта, од Бугарија доаѓаат силни критики, но и разумни тонови. Протестите во Франција продолжуваат шести последователен ден. Следуваат вестите на СПС на македонски за 14. март. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека договорот за нуклеарни подморници AUKUS ќе ги направи врските меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство, цитат, поблиски од кога било. Новата програма се очекува да чини меѓу 268 и 368 милиарди долари вкупно за австралискиот даночен обврзник. Премиерот Антони Албанезе ги објави деталите заедно со председателот на САД Џо Бајден и премиерот на Обединетото кралство Риши Сунак. Во заедничкото сообщение се вели дека во рок од 4 години Австралија ќе биде домаќин на ротациони распоредувања на подморници на САД и Обединетото кралство во Перт. Потоа Австралија ќе ги произведе своите први локално изградени подморници до 8 нови подморници од класата AUKUS од австралиско производство со конвенционално вооружување, но на нуклеарен погон, кои ќе излезат од производните линии на почетокот на 2040-те. Владата на Албанезе наведува дека иницијативата ќе отвори околу 20.000 директни работни места во следните 30 години во индустријата, австралиските одбранбени сили и австралиската јавна служба. Бајден вели дека програмата ги зацврстува врските меѓу трите клучни нации.
It'll become a future standard for both the UK Royal Navy and the Royal Australian Navy. It'll meet Australia's defence needs while bringing our militaries, our scientists, our engineers, our shipbuilders, our industrial workforce, our countries closer together, closer than ever.
Кенескиот председател Си Джинпинг одржа говор во големата народна сала во Пекинг на завршниот состанок на првата сесија на 14-тиот национален народен конгрес. Господин Джинпинг, кој неодамна беше реизбран за трет последователен мандат на функцијата, тврдеше дека неговата земја ќе има за цел да придонесе со свој удел во изградбата на отворена светска економија, да додаде повеќе стабилност и позитивна енергија на мирниот развој во светот и да потикне поволна меѓународна средина за развој. Господин Джинпинг исто така се заблагодари на народот на Република Кина, што уште еднаш ја положил својата верба во него и вети дека ќе продолжи да им служи.
This session elected me to continue to hold the post of the President of the People's Republic of China. I want to express my heartfelt gratitude to the NPC deputies and people of all ethnic groups for the trust you have placed on me.
Доверлив извештај на Транспорт за Нов Јужен Велс покажува дека транспортните службеници биле предупредени пред една година дека комуникацијските компоненти во возовите се премногу стари и може да откажат. Една недела откако железничката мрежа во Сиднеј беше затворена за време на попладневните гужви, извештајот објавен во Сидни Мони Хералд покажува дека на службените лица им било кажано дека компонентите на дигиталниот радиосистем на возовите се застарени и дека решавањето на проблемот е приоритет. Радиосистемот на мрежата, кој ја контролира комуникацијата меѓу возовите и железничкиот оперативен центар, откажа минатата среда. Дефектот заглави 250.000 патници кои се обидуваат да се вратат дома, предизвикувајќи ефект на бранови низ градскиот транспортен систем, бидејќи автобусите брзо се полнеа, пошто настана хаос. Австралија ќе доживее огромен бум во можностите за вработување благодарение на Националниот фонд за реконструкција, за кој сојузната влада вели дека ќе создаде нови работни места во сите градови, предградија и регионални области. Предлог законот вреден 15 милиарди долари треба да се најде на расправа во Сенатот, со поделени мислења во однос на неговата ефикасност и за австралиската економија и за самите луѓе. Помошник министерот за производство и трговија Тим Айрес вели дека фондот ќе доведе до нови можности за австралиските работници.
This means that factories and industrial capability that would not otherwise have got private sector finance will find its home in Australia, that we can commercialise in particular Australian research to be going to production on Australian soil. Now the jobs and the factories that will be generated out of this will be in our outer suburbs and in our regions.
Жителите во град во Квинсленд беа замолени да се засолнат во своите домови додека полицајците трагаат по потенцијално вооружен нападјач. Полицијата прогласи воредна состојба во 22 часот синоќа по пријави за вооружено лице во градот Уорвик, југозападно од Брисбен. Од луѓето беше побарано да останат настрана од зоната на исклучување во Уорвик, а жителите беа повикани да останат во нивните имоти. Ова е втора објава за воредна состојба во Квинсленд во само два дена, поречиси 10-часовната опсада во Таунсвил, што заврши вчера наутро. Високиот представник на Европската унија за надворешни работи Жозеп Борел од 15 до 17 март ќе ги посети Албанија и Македонија за да разговара за билатералните односи меѓу двете земји во согласност со нивните договори за стабилизација и асоцијација, според соопштение од Европската унија. Борел ќе председава со 12-тиот Совет за стабилизација и асоцијација меѓу Европската унија и Албанија, што ќе се одржи во Тирана, а пред тоа планирана е средба со албанскиот премиер Еди Рама. Во Македонија Борел на 16 март ќе се сретне со премиерот Димитар Ковачевски, а на 17 март ќе ја предводи делегацијата на Европската унија на 16-тиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Европската унија и Македонија. Борел ќе се сретне и со македонскиот председател Стево Пендаровски и други владени представници. По завчерашната изјава на македонскиот председател Стево Пендаровски, што ја даде на тажниот помен на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка, дека цитата за да има помирување треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи, завршен цитат, од Бугарија стигна лавина напади врз македонскиот председател. Европратеникот Ангел Джамбаски вчера на својот профил на Facebook напиша дека Пендаровски лаже и манипулира со историски факти и побара од Бугарското министерство за надворешни работи да бара итно извинување од него. Но од Бугарија стигна и самокритични тонови со поддршка на ставот на Пендаровски. Михаил Иванов, бугарски професор и поранешен советник на бугарскиот председател Желјо Желев, вели, цитат, за да има помирување, треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи. Кабинетот на Пендаровски вчера емитува соопштение во кое вели дека председателот нема да ги коментира нападите од Софија, но нема да има ни извинување од негова страна. Пендаровски завчера постави неколку прашања, меѓу кои дали треба да се молчи пред историскиот ревизионизам што ги рехабилитира злосторниците и ги слави виновниците, и дали треба да се заборави со чии подписи македонските евреи беа испратени во смрт. Работниците на неколку аеродроми низ Германија штрајкуваат, барајќи подобри плати, што доведе до големи пореметувања за патниците. Во Берлин веќе има 200 откажувања на летови, додека речи се една третина од 200 очекувани пристигнувања исто така ќе бидат откажани. Работите не изгледаат многу подобро за патниците во Хамбург, бидејќи аеродромот веќе потврди дека сите 121 полетување за денеска се откажани, како и најмалку 50% најмалку 50 од денешните 121 пристигнување. Штрајковите ги оставија патниците заглавени на аеродромите на кои не им се гледа крајот.
Also, es soll eigentlich nach Thailand gehen, nach Phuket.
In fact, I wanted to fly to Phuket in Thailand, and so far I hadn't been told that the flight wouldn't take off. I then heard through the media that no flights are taking off, and I don't really know now where to go or when I might be able to take off. It's very sad because it's not our fault. It's us who suffer the most, and I don't think it's right. We have been saving for this vacation all year, and now we're stranded here.
Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich sag mal, wir sparen das ganze Jahr für einen Urlaub zusammen, und dann stehen wir hier und kommen nicht weg.
Протестите во Франција продолжуваат шести последователен ден. Минатата сабота Сенатот гласаше за контроверзниот план на председателот Емануел Макрон, според кој возраста за пензионирање ќе се зголеми од 62 на 64 години. Демонстрантите во складиште за бензин на северот на Франција се обидува да ги блокираат камионите што влегуваа, палејќи гуми на улиците. Жан-Пол Далеско, генерален секретар на UDCGT North, вели дека работниците ќе направат се што е во нивна моќ, оваа реформа нема да се оствари и дека дошол момент кога председателот Макрон или ги слуша работниците, оние кои секојдневно страдаат, или доаѓа момент кога тие ќе блокираат се за да може тој да разбере.
Honestly, I don't care. We're not here to guess whether he'll implement this reform or not. We're here to create the necessary power struggle to tell him your reform won't go through. So there comes a point where he either listens to the workers, those who suffer every day, or there comes a point when we need to block everything so he understands. That's what we've been doing this morning.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,85 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,48 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 15 март. Перт сончево со максимална до 31 степен. Аделаид претежно сончево 29, Мелбурн облачно 24, Хобарт услови за дожд 24, Камбера делумно облачно 29, Сиднеј претежно сончево 29, Бризбен делумно облачно 32, Дарвин врнежливо со услови за бура 31 и сончево за Алис Спринг со максимална до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.